Jena Tony Santu nil-akum għal programmjor f-sensjela ta' muzika 21. Sijaħ sijas minn Malta li nil-taw biex nisumaw fl-imkien għonek fuq Campus FM kull nartat 2 f-nofsinat kull nartat 5 f-6 ta' flasġija. Programma sum f-3 partijiet u fl-ewwel partija program nisumaw diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. L-lum se niftħu għabdejn minnant Ġuk Mizzi.
For good this time, no more strings to tie. Life in the shadows of sacrifice, you cross the line. Life's an open door, running in the rain, afraid.
So
da mill-album tiegħu Psychotic Tranquility, Joe Mizzi hemmhekk il-silta Rebel tiftaħ il-programm tagħna llum fis-sensiela ta' mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant. Kif ngħidilkom dejjem dan il-programm jixandra hawnhekk fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxxija, però sibuh ukoll permezz tal-website ta' Campus FM kif ukoll il-website personali tiegħi fuq tonysant.com fejn sibuh ukoll diversi dettalji oħra dwar kull edizzjoni ta' dan il-programm ta' mużika 21. Illum hija il-50 edizzjoni u allura issa fl-imis nibdew anka biex niċċelebraw, u x-veru għaxtiki għal-kelma, niċċelebraw sena illi jilna niltaqgħu għal-mużika 21, illum għal-11 il-programm tar-raba' staġun, allura fadar l-tnejn oħra f'dan l-istaġun qabel inkunu għalaqna s-sena sħiħa. U l-żewġ programmi l-imis l-ewwel wieħed se jkun propju nhar sal-ura kif nagħmlu fit-tmiem kull staġun lejn l-istaġun ta' qabel. Mbagħad fil-programm ta' wara dak nimmarkaw propju sena sħiħa ta' programmi ta' mużika 21. Ħankomplu għaddejjin b'din l-ewwel parti tal-programm qabel ma ngħaddu għat-tieni u t-tielet parti, s-intendi, fl-ewwel parti jidduqilkom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar, u issa sandur waċ ħaġa li bejn ħarġet u bejn ma ħarġitx nistgħu ngħidu hekk, ara, ħansemmaħilkom. Mbagħad wara ngħidulkom aħjar x'irrid ifisser b'dan. Din jisimha Isa Binti mingħand Ross.
I'm not afraid to die.
Roseanne Dengley u s-silta taħħa Isa Binti Ross u għal-isem li rekordijat bieħ dan id-demo. Nistgħu ngħidu għalhekk għadilkom illi mhux eżattament ħarġet din, però se buha anke maħruġa permezz tal-Bandcamp in tlaqat tajjeb ikolli ngħid fil-xena tal-mużika alternattiva f'dawn l-aħħar ġranet kemm ilha l-ħarġet ħarġet propjament fl-aħħar ġurnata tax-xahar li għadda ta' awwissu ta' din is-sena ta' l-2022 u ħassejt illi għandi ndoqilkom. Isimgħu imma allura l-kuntrast ma' din is-silta li mis-sissa li forsi hija xi ftit aktar kanzunetta konvenzjonali din id-darba bl-Ingliż mingħand kantanta Maltija oħra, din hija Rodion Spiteri ta' ħaj isimha A Game to Play. Ta' Rodion Spiteri hemmhekk u l-kanzunetta tagħha A Game to Play waqt il-programm ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant hawnhekk fuq Campus FM. Ftit tal-ġimgħat ilu kelli ċans nintroduċikom ma' kantant u mużiċist Malti li jismu Robert Attarth, semajtkom kollaborazzjoni tiegħu ma' Davida Flores u illum mill-ġdid kollaborazzjoni bil-kliem allura mill-ġdid ta' Davida Flores din il-kanzunetta li jisimha Ajnejn Bladija. Dan huwa Robert Attarth.
xbija Memphis fen ferri spalla ma spalla guti malti ma fadar xekta شابي لسناتي لحم شيرف جابو اختاري فريد يوم روم من جوشاري في الشمرة قدمي عينين لديا هم سكيت يوكين هم بيس الجين في اليوم نيأس بالهنينة هم سكيت يوكين هم بيس الجين عونك كلوش ينتهي Nida tabla ija Harbuhu taħwa maltini Fitxu l-ken tal-midin bi Santan naskurt il-aħom U tikkif l-imkin maħom Fisxammara u tmija Jnejn bladija Hem skit jo ken Hem bis il-ġen Fil-jum mi es Bil-ħnina Hem skit jo ken Hem bis il-ġen Silgen awnek kollox jintem
Robert Attar temmek bil-mużika tiegħu u l-vuġi tiegħu u l-mużika u l-mużiċistu Robert Attar il-klim ta' dik il-kanzunetta huma ta' Davida Flores kif għattilkom qabel u ċert li ikolna ċans li anke nerġgħu nisimgħu mingħand Robert Attar xi darba oħra waqt din is-sensiela ta' programmi ta' mużika 21. Illum biex nagħlaq din l-ewwel parti tal-programm tagħna, biex naqtel li nsemmakom il-ġdida, l-aktar riċenti tal-pop arbi ta' Baġad bir-rabta ma' Malta naturalment għax trabba fostna u allura inkomplu nqisuh bħala wieħed minnha. Jiena ngħid għalija kull okkażjoni li jkolli li ndoqilkom xi ħaġa ta' Baġad ibqgħu ċerti li se naħtafha. Din isimha Aladdin.
Like you are made of gold, and it makes me want you more. The kingdom we get a bit this far away. We're lacking, I'll find a way. Just for you, I'll give it all. It might take a thousand and a one nights, but the Sahri and the genie, and am I to get to you? I'll make them carpets fly. Yeah.
Aladdin.
Aladdin, jew aħjar Aladdin, minant Budget u dik tal l-ewwel parti tal-programm tagħna ta' Mużika 21 għallum hawnhekk fuq Campus FM naddu għat-tieni parti. Fit-tieni parti tal-programm ta' Mużika 21 jiena nintroduxilkom tema. U din it-tema għandha stili u modi u forum differenti minn ġimgħa l-ġimgħa. Kultant żmien waħda minn dawn il-forum tieħu mistoqsija sempliċi ta' minu dak jew mini dik jew minu huma dawk ħafna drabi jkun anke gruppi jew xi kollaborazzjoni. Illum minu Owen Greg. U le, Owen Greg ma jistax jonqos li huwa mużiċist, ftit li xejn kolli ngħid li naf dwar dan il-kitarrist, allura diġa naf allura li huwa kitarrist, però dan nafu peress li f'dawn l-aħħar xar snin isu jew forsi ftit aktar il-tqajna miegħu f'xi żewġ gruppi bħal pereżempju 12th Ode u nisġan. Le, illum mhux se nisimgħu recordings minn dawn il-proġetti mużikali, imma iltqajt mal-mużika inċidentali ta' Owen Greg inċidentalment fl-ħarjem u jidher illi għandu x-siltiet strumentali ġodda bil-kitarra. Għalli nisimgħu tlieta erba minnhom araw. Dinna l-ewwel waħda hija l-iktar waħda riċenti fil-verità jisimha Beloved Poem. Il-gitarrist Malti Owen Greg imek u s-silta tiegħu Beloved Poem. U għanna xi tnejn li toħra minnhom dawn il-tip ta' siltiet, jissibuhom kollha permezz ta' Spotify il-ħolqa għal Spotify ta' Owen Greg sakemm ma tfittxux direttament mill-ewwel fuq Spotify naturalment, jisibuha permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysand.com. Minna dik il-website hemm ukoll mod mill-aktar faċli biex tagħmlu kuntatt miegħi. Unuħun jena nuħu pjeġir ferm meta nismu menantkom s-semmija u segwanċi ta' dawn il-programmi ta' Mużika 21 kif ukoll tal-poddati tiegħi ta' Mużika Motiħor biex tiġbdu l-attenzjoni b'mod partikolari ngħixi xi ħaġa jew oħra li forsi taħsbu li għandi nikkunsidra anke biex ninkludi f'xi wieħed minn dawn il-programmi jew inkella f'xi waħda minn dawk il-poddati ta' Mużika Motiħor. Aktar minant Owen Greg din jisimha Window Drops. Il-kitara ta' Owen Gray kemmek fuq is-silta Window Drops. U dawn is-siltiet ħafna drabi qed insibuhom issa f'albums ġodda, albums illi maħruġin ħalli ngħidu hekk b'kompilazzjoni, ġifieri b'taħlita sħiħa ta' mużika mingħand diversi artisti. Pereżempju dik l-ewwel waħda li konna smajna, il-Beloved Poem, ġejja minn album li jismu Relaxing and Sleeping Guitar fil-waqt li din Window Drops hija minn Volume 4 Guitar Solos ta' Sound of Coffee, Coffee House Music. Jiġri jekk tieħdu idea sew tal-tip ta' mużika. Illi Workday hija l-kumpilazzjoni illi minna tiġi din is-silta illi mis-sissa. Mingħand Owen Gregg se nisimgħu Velvety Moon. Velvety Moon mill-Music for a Workday u volumi differenti ta' Music for a Workday f'dan l-aħħar sentejn tlieta. Ħan nisimgħu oħra mingħand Owen Gregg u nagħlqu din it-tieni parti tal-programm tagħna allum biha. It-tielet parti naturalment tkun l-album tal-ġurnata. Allura wara li indoqilkom din is-silta ta' Owen Gregg illi jisimha Yellow, ngħaddu mbagħad għall-album tal-lum. U l-mistoqsija hija x'sa jkun l-album tal-lum waqt il-programm ta' Mużika 21. Ħa nisimgħu lil Owen Gregg, din hija Yellow.
Thank you.
bil-kitarra ta' Owen Gregg u Yellow għana ġeraft mim ta' t-tieni parti tal-programm tal-lum ta' Muzika 21 flimkien miegħi Tony Sand u ngħaddu mill-ewwel għat-tielet parti tal-programm tal-lum. Fit-tielet parti tal-programm jiena regolarment nażlilkom album, l-lum għandna album ġdid għadu kemm ħareġ propju ftit tal-ġranet ilu fit-2 ta' Settembru fil-bidu ta' dan ix-xahar allura ta' 2022 huwa meta ħareġ dan l-album, kelli l-okkażjoni anke nsemmakom siltiet oħra minnu drabi oħra waqt din is-sensiela ta' programmi. Dan għax huwa album ta' sew impressjonanti, nirreferi għall-album Antares Flair tal-grupp. Antares Flair huwa gruppi bażat barra minn Malta mamul minn mużiċisti li gradwaw mill-Konservatorju tal-Università f'Rotterdam u allura tajjeb li ngħidu li dan huwa grupp internazzjonali f'dan is-sens ukoll għax huwa imħallat minn mużiċisti minn diversi pajjiżi u konnessjoni ma' Malta naturalment tibqa' dejjem permezz ta' Dean Montanaro li jdoq il-bejs ma' dan il-grupp Antares Flair. Ħalli nisimgħu ta' illi tiftaħ dan l-album bat forsi kolli ċans anke ngħidulkom xi affarijiet oħra, naħseb għandna ċans nisimgħu tlieta jekk mhux erba' siltiet illum waqt il-programm ta' Muzika 21. Mela minnant Antares Flair, is-silta illi se niftħu biha din il-parti tal-programm illi fiha allura se nisimgħu siltiet dan l-album debut tagħhom jisimha Bonsai Jungle. Vincenza Jungle minan Tantares Flair mill-album taħħom illi għadu kem ħareġ propju ftit tal-ġranet ilu, anka aktar reċenti ftit tal-ġranet ilu propju fid-disa issa ta' jekk minix sejers bal fid-disa ta' settembru, ħareġ anka l-verżjoni vinyl tiegħu dan u dawn is-subwom permezz tal-bandcamp il-ħolqa għal-bandcamp is-subwa permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com jew inkella tistgħu tfittxu Antares Flair direttament fuq Bandcamp jew fuq Google u issibuhom. Komplu isimgħu aktar siltiet waqt il-programm mbagħad iddeċidu intom stess. Din ħarġu anka bħala video f'live session li kellhom riċentament dan is-sajf daqqejta wkoll permezz tal-poddati ta' mużika mod ieħor ftit tal-ġimgħat ilu u din isimha Mirror People. Antares Flair u s-silta tagħhom mir-pimpu, ma allura sa smajna l-ewwel żewġ siltiet li nsibu propju fuq dan l-album direttament wara Bonsai Jungle smajna Mirror People. U hemm jekk tridu anke f'din l-istil ta' mużika hemm dawk li jissejħu singles, jiġifieri dawk is-siltiet li jintażlu mill-album biex jiġbdu l-attenzjoni forsi aktar minn oħrajn, u l-Antares Flair għażlu li minn dan l-album l-ewwel single li tuna veru propja tkun din li se nisimgħu issa. U smajni anka drabi ora f'din is-sensiela ta' programmi ta' mużika 21 u l-għar forsi jissa anke tibdew tarfuha. Minant Antares Flair, din hija What's Gonna Kill Me First. One's Gonna Kill Me First minn għantan Tarez Flair bil-diversi muzicisti minn diversi pajizi inkluż il-Malti Dean Montanaro. Dana, tajjeb ngħidilkom li għalkemm għadilkom li hemm il-konnessjoni mal-Olanda minn fejn dawn il-muzicisti kollha studjaw u gradwaw f'Rotterdam. Dan il-recordings li qegħdin nisimgħu ta' dan l-album tal-Antares Flair kienu irrekordjati f'Ruma. U allura hawnhekk anke taraw il-konnessjoni l-oħra ma' uħud mill-mużiċisti minn dan il-grupp illi fost pajjiżi oħra jiġu wkoll minn l-Italja. Fatlilna ċans illi nisimgħu silta oħra minn dan l-album ta' Antares Flair. Din hija waħda mill-preferiti, ngħidu hekk biex ma ngħidlhomx il-favoriti personali tiegħi minn dan l-album l-iktar waħda li mmur lura għalija għax toġobni ferm għandha groove hekk da xi waħda partikolari tal-qas għall-gosti. Għall-gosti tiegħi mingħand Antares Flair biex nagħlqu l-programm illum Mużika 21 għandna din li jisma' Sandstones. Obissil ta' Sandstones minant il-grupp Antares Flair mill-album ta'ħu li ġib jisimhom jiġifieri Antares Flair għandna ġenna f'tmim ta' programm ieħor ta' mużika 21 flimkien miegħi Tony Sand fuq Campus FM. Dan il-programm jixandar hawnhekk kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fil-sitta ta' flaxija. Isibuh ukoll permezz tal-website ta' Campus FM kif ukoll il-website personali tiegħi fuq tonysand.com. Jiena ma' fadalli xejn li f'nagħmel appuntament magħkom għal darb'oħra għall-programm ieħor minn dan nisibuha bl-istess mod, fl-istess ħin li sibtu dan tal-lum, u sakke dak in-nar, sakemm nerġgħu niltaw, jiena minn qalbi, nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.